Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дигитализацијата на јавните услуги се уште со бројни недостатоци. Започна скрининг тестирањето на антитела на COVID-19, граѓаните заинтересирани дали имаат антитела. Прекинот на струја во Скопје меѓу најкоментираните теми од нашите читатели на социјалните мрежи. Слушајте не. Пораснале трошоците за живот и цените на мало во јануари во споредба со декември, објави Државниот завод за статистика. Трошоците за живот се зголемени за 1,5%, а цените на мало за 1,2%. Според податоците, ваков месечен скок на цените не е забележан во изминатата деценија. Поскапеле чајот, кафето и какаото, потоа рибата и морските плодови, овошјето, пивото, виното, соковите, шекерот, медот, чоколадото и кондиторските производи. Зголемување има и кај централ то грејење за 14% и електричната енергија за домакинствата за 9,4%. Москва сигнализираше дека е подготвена да ги продолжи разговорите со Западот за да се олесни кризата околу Украина, додека германскиот канцелар Олаф Шолц започна уште една дипломатска рунда со посета на Киев, велејќи дека нема разумно оправдување за руското трупање на војници во пограничните области, поради што многумина стравуваат дека би можеле да бидат подготовки за напад на Украина. Говорејќи на телевизискиот состанок со рускиот председател Владимир Путин, министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров рече дека иако Москва предупредила дека преговорите не можат да бидат бескрајни, тој исто така посочи дека се уште има простор за дипломатија. Путин треба да се сретне со Шолц на 15 февруари. Белорускиот авторитарен лидер Александар Лукашенко и рускиот председател Владимир Путин ќе се сретнат пред викендот, додека заедничките воени вежби на двете држави продолжуваат да ги поттикнуваат стравувањата дека Москва можеби планира напад врз Украина. Лукашенко денеска рече дека ќе се сретне со Путин во најблиска иднина за да одлучи кога, под кои услови и по кои распоред руските трупи ќе почнат да ја напуштаат Белорусија по завршувањето на вежбите кои треба да траат до 20 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата ја потенцираше потребата од дигитализација на јавните услуги, но при електронското вадење документи постојат многу пречки. Националниот портал за електронски услуги беше пуштен во употреба пред пандемијата, но се уште има бројни недостатоци. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога станеше Станковиќ од Кавадарци, оваа академска година се запишуваше на факултет во Скопје. Реши да аплицира електронски. Но тука почнале проблемите. Прво, неопходно било во хартијена форма да го подигне изводот од матичната книга на родени, за која аплицирал електронски, а потоа да го сканира и прикачи како електронски документ. Исто така и пријавата за упис ја купил во книжарница во главниот град, бидејќи недостапна била опцијата таа да се пополни и плати електронски.
Најчесто се пријавуваат електронски, но повторно студентите или учениците ги носат документите до Министерството за образование и наука. Овој често причин за тоа што некогаш електронската апликација не стигнува до Министерството.
Станкови, како и многу други македонски граѓани, смета дека е необходна дигитализацијата, за да нема потреба од трчање по шалтери и банки. Со таа цел, непосредно пред почетокот на пандемијата, во земјава беше пуштен националниот портал за е-услуги. Првичната бројка беше 127 електронски услуги. Две години подоцна, бројката на услуги порасна за 26-тина, според Искра Белчева-Ристовска, од Центарот за управување со промени. Во однос на дигитализацијата сме во чекор со случувањата во регионот, но изминатава година каска во место на предокот на порталот за е-услуги. Дополнително забележува и правните ентитети меѓусебно не си ги признаваат е-документите.
Тоа значи во пракса. Ако го одите во банка, не би требало да ви барат хартиен извод од книгата на родени или венчани. А тие ви велат не може ваков електронски, бидејќи не го препознаваат документот.
Пандемијата дополнително ја покажа потребата од дигитализација на услугите. Додека голем дел од приватниот сектор се адаптираше на промените, во јавниот нештата одат побавно. Или како што појаснува комуникологот Бојан Кордалов. Од една страна имаме скратено работно време на администрацијата поради пандемијата и скратен прием на странки, а во исто време споро оди процесот на дигитализација. Тоа, вели Кордалов, создава нетрпеливост или разочарување кај дел од граѓаните.
Иако има голема волја изразена, и официјални изјави од политички представници дека се залагаат за процесот на дигитална трансформација, се уште се докажуваме зошто не е истата потребна.
Од Министерството за информатичко општество за Радио Слободна Европа посочуваат дека во моментов преку ИПА проект се работи на развој на 135 нови електронски услуги. 60 на однев очекуваат да бидат поставени на националниот портал пред септември годинава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Започна скрининг тестирањето на антитела на COVID-19 кое се врши по случаен избор. Тестирањето ќе се прави во Скопје на пример околу 1000 испитаници. Граѓаните велат дека се решиле на скринингот бидејќи ги интересира дали имаат антитела. Известува Марија Митевска.
Редица на граѓани на пунктот каде се врши скрининг тестирањето, кое треба да покаже каков имунитет на COVID-19 има населението во државата, а во исто време да и помогне на Комисијата за заразни болести во планирањето на идните мерки во борбата против пандемијата. Скринингот се врши по случаен избор, а пунктот е стациониран на улица Македонија во центарот на Скопје, каде прво им се земаат податоци на заинтересираните граѓани, а потоа и крв.
Па имам 3 вакцини направено. Па чисто ме интересира колку имам антитела.
Затоа што се усеќам добро веќе 2 години, ништо не ми е. Примив 3 вакцини и немам никакви симптоми цело време. Сакам да знам дали имам доволно антитела или тоа е само затоа што не сум се заразила до сега од некој.
Каже човек тука, ојте вика без пари, и затоа доаѓа.
Согласно најавите, тестирањето ќе се прави на пример околу 1000 испитаници во Скопје. Микробиологот Никола Пановски вели дека подобро е скрининг да има отколку да нема, иако ќе се добијат оптимални резултати.
Немаме искуство во медицината дали е добро, меѓутоа сепак нешто ќе кажат. Не се ни малце. Мислам дека доста реални резултати ќе дадат.
Председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски изјави дека таквото тестирање било направено пред 1 година и се покажало дека околу 30% од испитаниците биле серопозитивни, односно имали имунитет кој се должал исклучиво на прележана болест. Министерот за здравство Беким Сали најави серолошка анализа на целата територија на државата. Во меѓувреме, министерот за образование и наука Јетон Шакири изјави дека нема информација кога ќе почне скринингот на учениците, но како што посочи, процесот е во тек и најверојатно ќе се реализира во средниот период. Од Институтот за јавно здравје вела дека немаат информации кога би почнал скринингот во училиштата. Пановски вели дека таквиот скрининг нема никаква логика.
А овој брз тест кој 50% на омикрон не ни го фаќа, тој ден бил негативен, не значи кутрената или другите теста дена од училиштата ќе биде позитивен, така да тие беа за мајување на јавноста нешто правиме.
Во однос на одлуката на Комисијата за заразни болести, трењето на сертификатот во прилежан COVID-19 наместо до сегашните 45 дена да трае 180 дена, сметано од датумот на позитивен PCR тест, за Пановски е правилна, бидејќи секаде во светот толкав е рокот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето на обвинителката Лиле Стефанова за поблаги казни за Мартин Протогер, Милеја Накиевски и Гордана Јанкуловска, која признаа вината во случајот Титаник, е меѓу најкоментираните теми на нашите читатели на социјалните мрежи. Граѓаните коментираат и за тоа што немаше струја во голем дел на Скопје. Горица Попова.
Во неделата вечер половина главен град немаше струја околу час и половина поради пожарот кај трафостаницата во скопската населба Пинтија, при што било исклучено напојувањето со електрична енергија за да можат пожарникарските екипи да го изгаснат огнот. Но по соопштението на МЕПСО дека струјата во Скопје се вратила откако пожарот бил изгаснат, коментарот на Зоран Јаневски како да покажува дека граѓаните веќе не веруваат никому. Лажат, овде се уште нема струја од 17:20 часот напишал, ама не кажал во кој дел на Скопје живее. По барањето на обвинителката Лиле Стефанова поблаги казни за Мартин Протогер, Милеја Накиевски и Гордана Јанкуловска, кои ја признаа вината во случајот Титаник, Инако осомничени за злосторничко здружување и цел куп тешки махинации и злоупотреби за време на избори, реакциите на Facebook страницата на нашево радио се од револтирани по револтирани. Договор куќа гради, не излегла таа поговорка залудно, коментира Зоки Бошков. За Вангел Апостоловски обвинителката Стефанова е брука, како што напишал, а Сузана Ташева коментира вагата на правдата. Ова да не е пазарджиска вага. Бобан Цветковски и Драган Лазаров развиле дебата. Цветковски со коментар. Ги местеле изборите и противправно биле на власт. Излажале 2 милиони луѓе, максимални казни за на други да не им текне. Но Лазаров го прашува, а кој ги намести последниве избори? Цветковски му одговара, не се наместени, народот проценил да си гласа за ВМРО, да беа местени како на времето ке победеа кандидати на СДСМ. Сабри Рамадани со подсетување, нели беа сечени, лепени, монтирани, како тоа сега да си признаваат вина? Блажо Хогар страшниот иронизира, абе пуштете ги така без казна, ни условна, ни ништо, и дайте им оштета од 10.000 евра. Добро е што народот не го губи духот. По апелот од МНР, македонските државјани во Украина да ја напуштат таа земја во најскоро време, а македонските државјани да не патуваат во Украина, коментарот на Фатмир Сефа како да има мајтапџиски призвук. Ние во Скопје не можеме да патуваме, па остана да оиме во Украина. Виктор Семениук, кој според профилот работи во украинската Википедија и студирал на Киевскиот национален економски факултет, напишал коментар на многу добар македонски. Тоа е информација за северномакедонците, а украинците и македонците се слободни луѓе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По Вашингтон и други западни главни градови, предупредувањата за војна во Украина стануваат се погласни. Во меѓувреме во Киев животот продолжува, луѓето купуваат и шетаат. Некои од граѓаните велат дека се загрижени, но дека треба да останат смирени. Гоце Атанасов.
Изминатиот викенд на големата грижа на Андри, 21 годишен студент по медицина во Киев, не беше заканата од војна. Тоа беше дали да ја го земе на својата девојка по скапиот златен привезок за денот на влюбените. Ова е многу поважно, освен тоа нема да има војна, барем се надеваме дека нема да има. Со повеќе од 100.000 војници распоредени на север, исток и во окупираниот Крим на југ, се поголем број аналитичари велат дека е тешко да се заклучи од и руската војска е подготвена да направи нешто друго, освен да го нападне својот западен сосед, по втор пат за 8 години. Иако Украина би водела борба, новата руска инвазија би била катастрофа за Киев, проценуваат западните разузнавачи. Предупредувањата достигнаа нови нивоа на 11 февруари, откако официјални лица од Белата куќа рекоа дека инвазијата може да дојде во следните денови. Среде мрачните прогнози, западните земји продолжија да се повлекуваат и да го преместуваат својот дипломатски персонал. Во анкетата со 20 луѓе низ центарот на Киев, расположението беше мешавина од инат и загриженост, а во некој случај дури и рамнодушност. Некои, како Андри, се шегуваа за денот на влюбените. Некои го спомнуваа контроверсниот резултат за представување на Украина на изборот за песна на Евровизија. Но за други, како Лена, 46 годишен главен финансиски директор, тешко е да се биде оптимист. Расположението не е добро. Што мислите дека треба да правиме? Да, загрижена сум. Лена веќе купила дополнителна храна, извадила пари од банкоматите и купила вода. Иако веќе ја испив, рече таа смејки се, додавајки. Треба да останеме смирени. Паниката нема да помогне никому. Што треба да правиме? Да почнеме да плачеме? Володимир Ишченко, кој е шетал со сопругата Светлана со нивното новороденче, рече дека тие не планираат да го напуштат Киев дури во случај на целосна инвазија, за која рече дека верува оте малку веројатна. Тоа нема да се случи. Меѓу моите пријатели и роднини никој не верува, вели тој. Студент по инженерство од источниот град Краматорск, кој бил во посета на својата девојка во Киев, вели дека дома во Донбас, недалеко од линијата на фронтот, во речиси 8-годишниот конфликт меѓу владините трупи и силите поддржани од Русија, никој на вистина не обрнува внимание на заканата од ескалација на војна. Луѓето немаат време за војна, има повеќе итни работи за размислување. Луѓето се повеќе загрижени за нивната работа, пари и грејење на домовите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.